Capela 0, Perlío 1. O Perlío xa é líder en solitario da segunda Galicia de fútbol con 19 puntos, segundo Ortigueira con 16. Acompáñanos o adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro, bos días.
Hola, bos días.
Como foi o partido no campo dos calzados?
Bueno, é un campo que non permite moito, a verdade. É un campo de dimensións reducidas, moi estreito. Entonces, bueno, hai que adaptar o xogo. Non podemos facer o noso xogo, tivemos que xogar un pouquiño máis directo, máis en longo. Non houbo demasiadas ocasións por ningún dos dous equipos. Nós tivemos un par delas, a parte do gol. Eles, sobre todo no segundo tempo, tamén tiveron un par delas, dous disparos lonxanos. Pero bueno, foi un partido eso de moito balón colgado, moito balón longo, pero sin ocasións claras para ningún dos dous equipos.
Non houbo, polo tanto, un equipo que fara un dominador claro.
No, a ver, quizás nos tentamos ter un poquitín máis a pelota, pero é complicado, o ser un campo tan pequeno, rapidamente as marcas están moi encima, non deixan circular o balón. Entonces, a verdade é que si pasou moito tempo o balón polo aire, houbo moitas interrupcións e non houbo ningún equipo que estivese cómodo.
E como foi o gol de Deive?
A verdade que foi un golazo, un balón que roubamos no medio campo, combinaron entre Álex e Deive, conduciu o balón un pouquiño. A verdade que Álex lle iba pedindo o balón, que se iba a quedar solo, pero golpeou o balón, polo menos desde o banquillo entrou dunha maneira espectacular por toda a escadra. O balón recto, duro arriba, totalmente imparable para o porteiro.
E como viches ao Capela?
Bueno, Capela, pois buscando o seu xogo, cargaban moito o xogo pola súa banda dereita, buscaban a un xogador que iba moi ben de cabeza, penso que é Mauro, e desde aí trataban de prolongar o balón cara ao dianteiro. É verdade que ese xogo o facían moi ben. Nos, a dicir verdade, a xente da liña defensiva defendeu moi ben, cortou moitos balóns de cabeza. Pero bueno, o Capela, a verdade é que me sorprende que estén tan abaixo, porque eso, dentro do seu xogo fan bastante ben, teñen xente forte, teñen xente alta, algún xogador tamén habilidoso. Entón me sorprende que estén aí tan abaixo, porque sobre todo no seu campo deberían ter sacado moitos máis puntos.
E ser líder en solitario é un premio para os xogadores?
Sí, sen duda, porque ao final é para o que estamos traballando todas as semanas, para quedar líder. Ainda que, bueno, non sirva de moito nesta primeira fase, como xa temos dito, pero bueno, verte aí arriba, pois sempre que che dá ánimo para seguir, porque se ve que se poden facer cousiñas, e bueno, é reflexo do traballo que levamos feito.
E terse xa ao Perlío quedanlle dous partidos para esta fase da Liga que remata o 13 de novembro. Terse xa clasificado matemáticamente para o grupo bon da tranquilidade.
Sí, sen duda. Ademais, bueno, temos algúns xogadores lesionados. Entón, bueno, agora estes dous partidos que nos quedan, pois seguiremos facendo probas. Quizáis xogará algún xogador que non leva acumulados tantos minutos, tentaremos darlle descanso a outros que xa levan máis tempo, máis minutos acumulados, un pouquiño esperando xa, digamos, a segunda fase, ver os equipos que están clasificados, para empezar xa con moitas ganas para o que é realmente a Liga, que... Bueno, eu penso que vamos a estar aí. Non sei se conseguiremos quedar campeões ou segundos ou cuartos ou non sei, pero eu penso que vamos a estar aí pelexando hasta o final.
A próxima xornada visita Perlío o San Sadurniño. Conoces este equipo?
Bueno, a verdade é que pouquiño, pero bueno, que sei, levan os tres últimos partidos gañados, están aí no límite de poder entrar no grupo bo. E bueno, supoño que virán con moitos ánimos, con moita forza de que dan as tres victorias seguidas, e que tentarán dar ese último paso para poder entrar no grupo primeiro. Entón, bueno, nos o de sempre, temos que estar moi moi atentos, porque si non estamos ao 100%, calquera equipo nos pode gañar. Agora ben, se traballamos con intensidade, hai moi poquiños equipos tamén que nos poden facer daño. Entón, eu que incido sempre nos xogadores, que con traballo, con intensidade, vamos a obter resultados.
A próxima xornada, Perlío, San Sadurniño, Chechu Piñeiro, moitas grazas.
Nada, gracias a vos.